Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha leo Jumanne Aprili 12 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu nchini Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa ni kwamba serikali ya Kenya yasema haihusiki kamwe na mzozo wa kidiplomasia ulioibuka kati ya China na Taiwan kufuatia kurejeshwa kwa wafungwa nchini China.
Kwa sasa hivi tunahusishwa kwa mzozo ambao si wetu. Mzozo wa China na Taiwan si mzozo wa Kenya. Tumefanya jambo ambalo tulikuwa tufanye sheria, kuwarejesha mahali walitoka, na sasa hivi tumeosha mikono.
Na katika makala yetu ya wanawake utamsikia Agnes Mumbi kutoka nchini Kenya akitoa hamasa kwa wanawake wenzake katika masuala ya siasa Afrika Mashariki.
Maji ambayo tunatumia kwa boardroom imetoka Tanga. Ukienda hapo unapata hata M-Pesa iko hakuna. Juu nilikuwa nauliza hizi vikundi vya akina mama, nyinyi ambao ni wa hapa, usigoje watu kutoka counties zingine wakaja kuchukua nafasi hizo.
Basi tujumuike na VOA hapa Washington DC katika dakika 60 za matangazo haya. Lakini kwanza anampisha Sunday Shomari akikusomea habari za dunia.
Kenya inajitayarisha kulihamisha kundi jingine la raia wa Taiwan hadi nchini China baada ya kuchukua hatua kama hiyo wiki jana. Jambo ambalo limepelekea Taiwan kudai kwamba Beijing imewateka nyara raia wake. Afisa wa wizara ya mambo ya nje anayeshughulika na masuala ya Asia Magharibi na bara la Afrika, Antonio Chen, amesema watu 37 raia wa Taiwan waliwasili nchini China wakiwa kwenye ndege iliyowasafirisha kutoka mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Chen alisema baada ya watu 15 kukataa kuondoka kwenye kituo cha polisi kuelekea kwenye uwanja wa ndege, polisi wa Kenya wairusha bomu la machozi kwenye chumba walimokuwa wamezuiliwa na kutoa nje kundi hilo. Raia hao 37 wa Taiwan ambao watahamishwa siku ya Jumanne pamoja na wengine 8 waliofukuzwa nchini Kenya wiki iliyopita walikamatwa mnamo mwaka 2014 na kushtakiwa kwa makosa ya uhalifu wa kimtandao, yani cybercrime. Mahakama moja nchini Kenya iliwapata na hatia, lakini ikaamuru kwamba waondoke nchini humo kabla ya siku 21 kumalizika. Shirika la wanyamapori nchini Kenya, KWS, limesema jana usiku kwamba mlinzi mmoja katika eneo la Karen nje ya mji wa Nairobi alimuona simba mmoja akiwa ametoroka katika mbuga iliyo karibu ya Nairobi. Mkuu wa mawasiliano wa huduma hiyo, Paul Marcelo Gatitu, amenukuliwa na gazeti la Daily Nation akisema kwamba maafisa wa kulinda wanyama katika mbuga hiyo walikuwa wanamsaka simba huyo mapema leo. Katika wiki za karibuni, simba wamekuwa wakitoroka kwenye mbuga hiyo, huku Wakenya wanaoishi au kufanya kazi katika maeneo yanayozingira mbuga wakiripoti kuwaona simba wakitembea. Kumekuwa na kisa cha mtu mmoja kujeruhiwa na baadhi ya simba hao. Mnamo tarehe 31 mwezi uliopita, simba aliyepewa jina la Mohawk aliuawa na askari wa shirika la wanyamapori baada ya wanakijiji kuripoti kuwa alikuwa amevamia mtu mmoja kwenye barabara ya kutoka Isinya kuelekea eneo la Kiserian. Na idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia watoto inaripoti ongezeko kubwa la matumizi ya ulipuaji mabomu watoto wa kujitoa muhanga ambao kunafanywa na kundi la wanamgambo wa Nigeria la Boko Haram. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
UNICEF inasema 75% ya watoto wanaotumiwa na kundi hilo kama walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga ni wasichana. Idara hiyo inasema idadi ya mashambulizi ya kujitoa mhanga yanayofanywa na watoto nchini Nigeria na nchi jirani za Chad, Cameroon na Niger imepanda mpaka 44 mwaka jana, ikiwa ni kutoka kiwango cha watoto 4 mwaka uliopita. Idara hiyo inasema inaamini kuwa idadi hiyo ni kubwa zaidi. Akiongea kutoka Dakar, Senegal, mkurugenzi wa UNICEF kwa Afrika Magharibi na Kati, Manole Fontaine, anasema watoto hawa ni vyema waonekane kuwa ni waathirika na sio watenda maovu. Amesema katika kesi nyingi huenda wasifahamu kwamba wanabeba bomu, na katika baadhi ya kesi wamefunzwa na bila wao kufahamu fika kutokana na umri wao na matokeo ya vitendo vyao. Fontaine anasema kuwarubuni watoto na kuwalazimisha kufanya vitendo vya mauaji ni moja masuala ya kutisha sana katika ghasia nchini Nigeria na nchi jirani.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Maafisa nchini Burundi wanasema watu wasiopungua watano waliuawa na wengine sita kujeruhiwa pale watu waliokuwa na silaha walipofyatua risasi katika soko moja Jumatatu jioni. Wakazi katika mji wa mashariki wa Gisuru wanasema wahalifu saba walifyatua risasi kiholela wakati wakikimbia ndani ya soko hilo kabla ya kutoroka. Maafisa katika jimbo la Ruyigi waliambia Sauti ya Amerika kwamba watu watano wamekamatwa wakati wengine wanashukiwa kukimbia katika nchi jirani ya Tanzania. Risasi pia zilisikika katika mji wa kusini wa Musaga jana Jumatatu usiku, na polisi katika mji huo waliambia Sauti ya Amerika kwamba watu kadhaa wamekamatwa na kuhojiwa. Watu hao wasiojulikana waliokuwa na silaha wanaaminika kuhusiana na wakimbizi walioko nchini Tanzania walioongozwa na msemaji wa zamani wa rais wa nchi hiyo, na msemaji huyo alifukuzwa kazi mwaka jana kwa kumshauri rais Pierre Nkurunziza asigombee muhula wa tatu. Wanamgambo wa Boko Haram nchini Nigeria wameongeza kiasi kikubwa utumiaji wa watoto kama walipuaji bomu wa kujitoa muhanga, na hii ni kulingana na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Ripoti iliyotolewa na shirika hilo leo Jumanne inasema kwamba watoto wapatao 44 walihusika katika visa vya Boko Haram vya ulipuaji wa kujitoa muhanga mwaka uliopita. Hii ikiwa ni mara ya 10 ya visa vilivyoripotiwa miaka 4 kabla ya hapo. Kulingana ripoti hiyo, kwa kipindi cha miaka 2 sasa, moja kati ya watu watano waliojiua kwa kujitoa muhanga ni mtoto, na 75% ni wasichana. Kundi hilo la kigaidi limekuwa likiwatuma watoto, wengi wao wakiwa hawana habari kwamba wamebeba mabomu, kwa masoko na maeneo yenye watu wengi kama vile misikiti, ambako ni vigumu kushukiwa kwamba ni walipuaji wa kujitoa muhanga. Waendesha mashitaka nchini Ubelgiji wamesema leo Jumanne kwamba wamewashitaki watu wengine wawili kuhusiana na mashambulizi ya mwezi uliopita mjini Brussels yaliua watu 32. Taarifa kutoka ofisi ya mwendesha mashitaka ya serikali kuu walotajwa kuhusika na mashitaka ya ugaidi ni Ismail F na Ibrahim F, ambao wanahusishwa na kupanga nyumba ambayo huenda imetumika kama nyumba ya kujificha mmoja walipo mabomu wa Brussels. Mashambulizi hayo mabomu ya kujitoa muhanga kwenye uwanja wa ndege wa Brussels na jingine kwenye kituo cha treni mjini humo. Shirika la Afya Duniani WHO jana Jumatatu limeripoti kwamba takriban watu 21 wamefariki dunia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na ugonjwa wa homa ya manjano, kufuatia mlipuko wa ugonjwa huyo katika nchi jirani ya Angola. Shirika hilo limesema kwamba kufikia Machi 22, visa vipatavyo 151 vilikuwa vimeripotiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO ilionya kuwa kutokana na wingi wa watu wanaosafiri kati ya mataifa hayo mawili, pamoja na kuwepo kwa mbu wanaoeneza viini vya homa hiyo, kuna uwezekano mkubwa wa kuambukizwa na kuenea kwa ugonjwa huo kwa haraka. Mlipuko huo ulianza mwezi Desemba katika mji mkuu wa Angola, Luanda, na umeenea hadi katika mikoa mingi nchini humo, huko visa 1,100 vikiripotiwa. Takriban watu 168 wamefariki kutokana na homa hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Mzozo wa kidiplomasia umezuka kati ya China na Taiwan baada ya Kenya kuwahamishia China raia 37 wa Taiwan ambao walikuwa wanakabiliwa na mashtaka ya uhalifu mjini Nairobi. Taiwan imeelezea kutoridhika kwake na kusema kwamba Beijing imewateka nyara raia wake, jambo ambalo linafaa kulaaniwa na jamii ya kimataifa. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Kenya, Mwenda Njoka, na kwanza kamuuliza ni nini hasa kilichopelekea kutoelewana kati ya mataifa hayo mawili.
Vilivyofanyika ni kwamba kuna wananchi wa nchi ya Taiwan walikuwa hapa nchini ambao hawakuwa na vibali vya kuwa hapa Kenya. So wakashikwa na wakarudishwa jana na leo wakaregeshwa mahali ambapo walipandia ndege kuja Kenya. Na walipandia ndege Uchina, sasa ndio tukawaregesha Uchina, ndio sasa waende mahali ambapo ndio wanatoka.
Lakini sasa kuna wanaouliza ni kwa nini wananchi ambao wamejitambulisha kama wa Taiwan ambao walishtakiwa kwa uhalifu, kwamba walifanya uhalifu nchini Kenya, wanauliza ni kwa nini serikali ya Kenya itawarudisha China na wala sio Taiwan.
Sasa kwanza ni kwamba walipopanda ndege kuja Kenya walipandia mahali ile inaitwa the last port of entry or the port of departure, ilikuwa Uchina, na ndio sababu wakarudishwa huko mahali ambapo kuna evidence kwamba walipandia huko, ndio wakarudishwa huko, wakaregeshwa huko.
Na je, Kenya ina uhusiano wa kidiplomasia na Taiwan?
Hamna, hatuna uhusiano. Tuna uhusiano na Uchina, lakini hatuna uhusiano na Taiwan.
Kuna tetesi kwamba baadhi ya matukio yaliyotokea kabla ya hawa wa Taiwan waliojitambulisha kama wa Taiwan kuondoshwa ama kuondolewa nchini Kenya, kwamba polisi walitumia gesi ya kutoa machozi ili kuwafurusha kutoka kwa kituo cha polisi. Hebu zungumzia swala hili.
Hiyo ni tetesi ambazo sio za ukweli, ni mambo ambayo si ukweli. Ni jambo ambalo hata sisi tumeshangazwa wenye wanasema hivyo. Nimesikia ni waziri kutoka Taiwan ndio anasema hivyo, na kuna evidence yoyote kwamba tulitumia fujo ama tulitumia violence. Venye kilifanyika ni kwamba kuna hao wa Taiwan ambao walikuwa wanaleta shida kidogo kwa kuhamishwa, lakini polisi wamepewa uwezo, kama mtu amekataa kutii amri watumie nguvu, lakini si nguvu zaidi. Mambo kwamba walitumia tear gas ama walitumia nguvu zaidi ni mambo ya uongo, si kweli kabisa.
Na ni nguvu gani hiyo ambayo ilitumiwa, kama unaweza kuelezea wasikilizaji wetu?
Sasa naweza sema kwamba kama mtu anakataa kutii amri atachukuliwa, atabebwa, ama kuna ile inaitwa kataa kutii amri. Polisi wako na uwezo wa kuchukua ama kuhakikisha kwamba utatii hiyo amri.
Kuna ripoti ambayo inakunukuu hapa kama msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, Mwenda Njoka, akisema kwamba serikali ya Kenya imefanya kile ambacho ilifaa kufanya na kwamba haina uhusiano wowote na mzozo ulioibuka sasa kati ya Taiwan na China. Kwa hivyo hebu nisikie kutoka kwako wewe. Kwa hivyo wasema kwamba Kenya imejiondoa kwa sababu ishamaliza shughuli zake, ili au walipelekwa mahakamani wakapatikana wana hatia na jaji akasema kwamba waondolewe, na Kenya imewaondoa. Kwa hivyo hamna kazi nyingine kuhusiana na swala hili.
Kwa sasa hivi tunahusishwa kwa mzozo ambao si wetu. Mzozo wa China na Taiwan si mzozo wa Kenya. Ni jambo ambalo linatukera bila sababu. Sio jambo ambalo linatuhusu. Kwa hivyo ni ukweli kwamba huo ni mzozo una mzozo wa nchi mbili ambao sio Kenya. Kenya haihusiki kabisa. Tumefanya jambo ambalo tulikuwa tufanye sheria, tukawaregesha mahali walitoka, na sasa hivi tumeosha mikono.
Ni Mwenda Njoka, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani katika serikali ya Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Italy aliwasili leo Jumanne huko Tripoli, akiunga mkono serikali mpya inayoungwa mkono na Umoja Mataifa, akiadhimisha ziara ya kwanza kwa afisa wa juu wa magharibi tangu mwaka 2014. Huku ukiwa na ulinzi mkali, Paolo Gentiloni alipokelewa katika uwanja wa ndege wa Matiga katika mji mkuu wa Libya na Ahmed Maitik, naibu waziri mkuu wa serikali ya ushirikiano, akionyesha mamlaka yake. Fayez al-Sarraj, kiongozi wa serikali mpya ambayo nchi za magharibi ina matumaini yataiunganisha Libya iliyokumbwa na mgogoro, atakutana na Gentiloni kwenye kambi ya jeshi la majini yenye ulinzi mkali. Wachunguzi wanasema mpango huo utaonekana kama imani kwa serikali ya umoja na juhudi zake za kumaliza miaka kadhaa ya mkwamo wa kisiasa na mzozo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko Kenya. Mwandishi wa habari nchini Kenya Joshua Arap Sang, ambaye alifutiwa kesi na mahakama ya ICC juu ya mashtaka ya uhalifu wa binadamu kutokana na ghasia za baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 nchini Kenya, leo amezungumzia kesi hiyo ilivyoathiri maisha yake na vile vile waathirika wengine walivyoathiriwa na kesi hiyo.
Miaka sita nimekuwa na mambo hayo yakiwa katika kichwa changu. Maisha yangu yote yamezingirwa na mambo ya ICC, kesi hii. Lakini ilifikia wakati huo kutangazwa kwamba hatuna kesi, ni furaha kochokocho iliyoingia katika maisha yangu, familia yangu. Imekuwa ni maisha magumu sana, ikizingatia kwamba familia yangu ni familia changa mno. Wakati unaenda kule kotini au huko nyumbani mwezi mmoja, watoto wanakuangalia kwenye runinga, wanashangaa baba mbona hayuko nyumbani, yuko kwenye runinga, nini mbaya? Na ilikuwa wachanga, wa kwanza alikuwa miaka saba, so hata kuwaeleza ilikuwa ni vigumu. Na maisha yangu ikawa imekuwa upside down, yani ilikuwa ni ngumu, yani sifanyi lolote, kwa maana hujui kesho itakuwa namna gani. Kwanza niwaambie pole sana, kwa sababu walipewa kufikiria kwamba watapata haki kwa sisi kustakiwa. Wengi wao walipewa hiyo kufikiria hivyo. Hivi kwamba baada ya watu sita kutajwa, labda kuna wale waadhiriwa waliona sasa labda ukweli utabainika. Lakini niwaambia kwamba ilikuwa ni vibaya sana kwamba wana mastaka, the prosecution, walipata kutupeleka kule, wakawapa matumaini ambaye ingeweza kufaulu kwa sababu hatukutenda. Kwa hivyo hakuna siku ambapo ungesema kwamba labda sisi tungepatikana na hatia ndio wao wapewe pesa ambazo lama wapewe reparation. Sasa ikawa ni ngumu kwa maisha yao. Nawaambia pole sana na wahisi, na niwaendelee kuhakikishia kwamba mimi sikuhusika katika njia yoyote ile katika maafa hiyo, sikupanga vita yoyote, sikuwaelekeza wavamizi kwa njia yoyote, sikuchochea kwa njia yoyote.
Ni Joshua Arap Sang, mwandishi wa habari, akizungumza juu ya namna kesi ya ghasia baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2007 nchini Kenya ilivyoathiri maisha yake.
Na sasa tuelekea huko Burundi, ambapo kesi ya kihistoria ya watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi lililofeli mwaka jana nchini humo imeendelea kusikilizwa kwa siku ya pili mfululizo katika chumba cha rufaa cha mahakama kuu mkoani Gitega katikati mwa Burundi. Kesi hii ni sehemu ya mgogoro wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo kwa takribani mwaka mzima. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura.
Kwa siku ya pili ya kesi hii, majaji wamesikiliza sababu zilizopelekea Zeno Ndabaneze, aliyekuwa msemaji wa kundi la wanajeshi na askari polisi hao waliotaka kuipindua serikali, kukata rufaa akiwa kati ya wale wanne wenye cheo cha juu waliokatiwa kifungo cha maisha jela katika hukumu ya kwanza. Yeye amekiri kuwa alitaka kuipindua serikali ili anusuru makubaliano ya amani ya Arusha ambayo ndiyo nguzo ya katiba ya Burundi. Anaomba apunguziwe adhabu kama inavyoagiza kisheria kwa mtuhumiwa aliyekiri kosa. Hata hivyo anakanusha mashtaka mengine kama kosa la kuua kwa makusudi na kuharibu miundombinu linalomkabili, lakini upande wake mwendesha mashtaka wa jamhuri amesema ombi hilo lisikubaliwi na majaji wanaosikiliza kesi hii kwa kile amesema mtuhumiwa huyo amepinga kufichua watu wengine walioshirikiana naye katika mpango huo wa mapinduzi ya serikali. Mwingine aliyesikilizwa hii leo ni Hermenegilde Nimenya, askari polisi akiwa watatu katika kundi la hao waliokatiwa kifungo cha maisha gerezani, ambapo hapo jana aliyesikilizwa pia ni Cyrille Ndayirukiye aliyekamatwa na mwendesha mashtaka kama mtuhumiwa nambari moja aliyeweza kukamatwa baada ya Godefroid Niyombare, kiongozi wa mapinduzi haya, kufanikiwa kutimka. Jemedari watatu aliyesikilizwa hii leo ni Juvenal Niyungeko ambaye mwendesha mashtaka amemtuhumu makosa matatu: kufanya mapinduzi ya serikali, kuchoma redio na televisheni ya Rema FM inayomilikiwa na chama tawala, pamoja na kuvamia na kupora ofisi kuu ya polisi katika manisipa ya jiji la Bujumbura siku ya mapinduzi. Mtuhumiwa huyo amekanusha mashtaka yote dhidi yake na kesi hii ya rufaa itaendelea hadi mwishoni mwa juma. Awali katika hukumu ya kwanza, wane hawa waliosikilizwa kuanzia jana walikatiwa kifungo cha maisha gerezani, 7 waliachiliwa huru, huku 17 wanaosalia katika watuhumiwa wote 28 wakiwa walikatiwa kifungo cha kati ya miaka 5 na 30. Mwendesha mashtaka wa jamhuri amesema hakuridhishwa na hukumu hii ya awali kwa sababu majaji waliokata kesi hii hawakuonyesha kuwa walioandaa na tekeleza mapinduzi ya tarehe 13 Mei mwaka jana yaliyoferi walishirikiana na walioandaa maandamano ambayo serikali inasema ulikuwa ni uasi tangu 26 Aprili mwaka jana, wiki mbili kabla ya jaribio hili la mapinduzi. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Gitega, katikati mwa Burundi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea Mombasa, Kenya, kuzungumza na Agnes Mumbi Ngaru ambaye ni mmoja wa bunge 9 wa Kenya waliochaguliwa kuiwakilisha nchi katika bunge la 3 la Jumuiya ya Afrika Mashariki huko Arusha, Tanzania. Bi Agnes pia ni mwanzilishi wa chama cha upinzani nchini Kenya cha ODM na amewahi kushika nyadhifa mbalimbali, na pia alikuwa meya wa kwanza mwanamke katika Central Province. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, amefanya mahojiano na Bi Agnes kuhusu kazi zake na changamoto zinazowakabili kina mama nchini humo.
Sababu nimekuwa kwa hiyo mji ya kwetu, nimekuwa mayor, nilikuwa diwani na mayor wa kwanza mama katika Central Province. Washanizoea, wananipenda, hawanibagui, wanasema she is consistent, she knows what she wants, we respect her for what she is. Yeah.
Labda pengine mafanikio haya mpaka ukatoka mpaka sasa hivi uko katika jumuiya, yametokana na wewe kusupport ODM?
Nilichaguliwa through chama cha ODM, lakini uzuri wa bunge ya East African Community, ukienda huko una represent nchi. Nikujulisha tu kwamba integration policy ya East African Community ilitengenezwa wakati nilikuwa namfanyia Prime Minister kazi ofisi ya Prime Minister. So integration is about a country, it's not about a political party. Ukiangalia wale wengine ambao wametoka partner states, wanaingia huko, wengine ni wa chama cha CCM kama hapa Tanzania. Wakiingia huko hawaongei maneno ya chama. Tunaongea maneno ya nchi zetu. Tunaongea maneno ya kujumuisha East African Community. Yeah.
Ukiwa pale ndani ya bunge ambapo unawakilisha taifa la Kenya katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, unajisikiaje sasa ukiwa mwanamke na kutoka Kenya?
Nafurahia, nasema mara nyingi mimi husema kutoka nchi ya kwangu Kenya. Wakati wowote ambao nafanya kazi kwa bunge la jumuiya, najiona kwamba ile maneno ambayo nitatoa ina represent vizuri nchi ya Kenya. Lazima iwe positive. Sana nauliza Kenya ikionekana, na wapa picha ambayo ni ya positive. Alafu najua sana akina mama ambao wananiona na represent hawa, na wapa motisha wale wasichana wa kama nyinyi ambao mko mnakuja juu mngependa kuwa politicians.
Yeah. Kuna miswada ambayo umepeleka kule katika bunge.
Bunge ambayo tumetoka kule Dar es Salaam, kuna motion ambayo ilipita kwa 100%. Niliwasilisha sababu tukiwa kwa hii mzunguko wa partner states, tulienda kuvisit Mama Maria Nyerere. Hii county Yala tukaenda tukaona Mama Ngina Kenyatta. Nikawasilisha motion kwamba tuwaite hawa founder ladies, first ladies wa jumuiya ya kwanza. Waje kikao chetu cha Arusha, plenary ambao inakuja mwezi wa tano, wapewe nafasi watuhudumie, watuambie maneno ya East African Community. Na ilipita wanapata invitation wanakuja.
Umekuwa mwanamke ambaye umekuwa shupavu kutoka kule Central, ambaye pia ukawa mwanamke wa kwanza kuwa mayor. Na ukiangalia siasa, na licha kwamba tuko na katiba ambayo imeweza kumtambua mwanamke, lakini bado tunaona wale wanawake wanaojitokeza katika viti pia bado ni wachache. Unalipi kuhusiana na siasa na uwakilishi wa wanawake?
Tujue ya kwamba though tumepata katiba mpya, implementation ingali iko chini kidogo. Wale ambao tunaangalia sasa tukiwa tumetoka mbali, tunauliza kunao pengine hatujakuwa role models, sababu wale wanaingia pengine wana haraka sana, mingine tunaona ground still ni hostile, lakini tuko na ile hope kwamba wanawake ambao wako wataendelea kuwa na nguvu ya kuendelea kwa hii viti ya uongozi. Na nyinyi ambao mnatutafuta kwa hizi kwa media, please naomba look for the positives. Msije mkajoin ile group ambayo inasema wamepatiwa terms kama bonga points, hawa ni wakujazia tu. They are doing a good job. Remember, they still have come from a very very difficult background. Lakini tuendelea kuwapa motisha.
2017 elections, unani yote?
Ningependa kurudi Yala.
Ningependa kurudi Yala kama yeah, mbunge.
Kama mbunge, nifanye tamu ya pili na ya mwisho. Niende nikapumzike.
Unaona, wa Kenya imefika wakati tunaweza chagua rais mwanamke.
Yeah, itafika wakati wa moyo nikiwa hai. Nafurahia kuona ni mimi akijitokeza, takuwa wa kwanza kuwa kwa hiyo kampeni yake.
Kwa kumalizia, Jumuiya ya Afrika Mashariki vipi inaweza kusaidia wanawake hasa wafanye biashara?
Nafasi ziko. Na ndio ukiwa kule ndani ulisikia nikiwaeleza wafanye biashara akina mama hapa county. Tulikuwa kule Horohoro. Unaona, maji ambayo tunatumia kwa boardroom imetoka Tanga. Ukienda hapo unapata hata M-Pesa iko hakuna. Ndio nilikuwa nauliza hizi vikundi vya akina mama, nyinyi ambao ni wa hapa, msigoje watu kutoka counties zingine wakaja kuchukua nafasi hizo kwanza. Jipangeni na uwezo wa county government. Kuna women fund, kuna youth fund, mufanye hapo iwe town center ya 24 hour economy. Nafasi ziko, mukubalie kuanza polepole, mukue kama sehemu zingine.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Sasa Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari.
Kenya inajitayarisha kuliamisha kundi jingine la raia wa Taiwan hadi nchini China baada ya kuchukua hatua kama hiyo wiki iliyopita, jambo ambalo limepelekea Taiwan kudai kwamba Beijing imewateka nyara raia wake. Afisa wizara ya mambo ya nje anayeshughulika na masuala ya Asia Magharibi na bara la Afrika, Antonio Chen, amesema watu 37 raia wa Taiwan waliwasili nchini China wakiwa kwenye ndege iliyowasafirisha kutoka mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Shirika la wanyamapori nchini Kenya, KWS, limesema jana usiku kwamba mlinzi mmoja katika eneo la Karen nje mji wa Nairobi alimuona simba mmoja akiwa ametoroka katika mbuga iliyo karibu na Nairobi. Maafisa nchini Burundi wanasema watu wasiopungua watano waliuawa na wengine sita kujeruhiwa pale watu walikuwa na silaha walipofyatua risasi katika soko moja jana jioni.
Asante sana Sande Shomari kwa muktasari wa habari ambao ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha katika matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, jina langu ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Sande Shomari.
Tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Yeah.